Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Vlada formirala komisiju o slučaju Topčider. Sa roditeljima poginuli gardista razgovarao premijer Vučić. Rasprava o amandmanima na budžet protiče u oštrim polemikama. Kažnjeno nekoliko poslanika.
Oduzivam dve minute zato što
zloupotrebljate Poslovnik. 30 sekundi. 30.
Izričem vam opomenu zbog vikanja na predsedavajućeg.
U novostima dana o srpskim čokoladicama koje su uzburkale hrvatsku političku scenu. Također izdvajamo Grčku paralisao još jedan generalni štrajk. To je odgovor na kaznenu politiku štednje i siromaštva, poručuju sindikati. U trećem kolu evropskog prvenstva naša ženska rukometna reprezentacija igra protiv domaćina Švedske. U 11. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde večeras gosti Fenerbahčea. Sutra sunčano i toplije do 14 stepeni. Na zahtev porodica gardista stradalih u kasarni Topčider, vlada Srbije formirala je komisiju koja će se baviti činjenicama u vezi sa tim slučajem. Pre toga u vladi je sa roditeljima gardista i advokatima razgovarao premijer Aleksandar Vučić, koji im je obećao da će nadležni državni organi ispitati sve okolnosti tog tragičnog događaja. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Nada posle 12 godina neizvesnosti. Tako razgovor sa premijerom i vest o formiranju komisije koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti tragedije u Topčideru vide Petar Milovanović i Janko Jakovljević, očevi poginulih gardista.
Mi se zahvaljujemo premijeru što nas primio i obećao i osnovao da osnove komisiju. I nastavit će se, nadamo se da će istina da izađe na videlo.
Obratili smo se sa onim zahtevom što smo i uručili naši pravni zastupnici i on je prihvatio, smatrajući da ima razumevanje da će nam pomoći koliko može da se slučaj ubrza i dođe do neke istine prave.
Formiranje komisije ohrabrujuće je i za advokate. Olgica Batić kaže da će u njoj biti zastupnici porodica, predstavnici ministarstava odbrane, pravde i unutrašnjih poslova, višeg javnog tužilaštva i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal. Uz podsjećanje da je slučaj Topčider i dalje u predistražnoj fazi, ona očekuje da će se stvari konačno pomeriti iz mrtve tačke.
To je nešto što nama daje nadu da ovaj predmet nije zaboravljen i očekujemo ako pak ne da dođemo do potpune istine, jer to zasigurno i neće biti predmet komisije, niti je komisija organ postupka, ono ako pak ništa drugo da doprinesemo utvrđivanju nekih činjenica koje do sada ili nisu bile poznate, da li iz namere ili neznanja, ali zasigurno verujemo u rad te komisije i to je stavi porodice Jakovljević i Milovanović i nas kao njihovih punomoćnika.
Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović poginuli su 5. oktobra 2004. godine u tajnom vojnom objektu Karaš gde su bili na straži. Posle istrage koju su sproveli nadležni vojni organi zaključeno je da se radi o ubistvu i samoubistvu. Međutim, nezavisna komisija koja je kasnije formirana zaključila je da je gardiste ubila treća osoba. Tu verziju potvrdila su i veštačenja američkog FBI-a, ali i 3D forenzička analiza koja je pre dva dana predstavljena novim i dostavljena tužilaštvu.
U Skupštini Srbije poslanici su započeli razmatranje oko 300 amandmana na predlog budžeta i oko 30 amandmana na izmene zakona o budžetskom sistemu. Vlada i nadležni odbor za sada su prihvatili dva amandmana. Rasprava u plenumu je više puta prekidana zbog neprimerenog ponašanja, tako da je do sada razmotreno tek nekoliko amandmana. Raspravu prati Mirjana Nikolić.
Na početku je najviše reakcija izazvao prihvaćeni amandman Odbora za financije kojim se troškovi Skupštine koji su prvobitno povećeni za 500 miliona dinara sada smanjuju za 400 miliona. Želeli smo da se pridružimo merama štednje, objašnjava predstavnica predlagača Aleksandra Tomić.
I ovim suštinski mi nalazimo određena rešenja u samom budžetu koji možemo mnogo toga da uštedimo.
Lider Dveri Boško Obradović ovakvu odluku smatra licemernom.
Dakle, Odbor za financije, vladajuća većina na čelu sa Srpskom naprednom strankom, otima iz budžeta Narodne skupštine i dalje podižava Narodnu skupštinu 400 miliona dinara, između ostalog i za nagrade zaposlenima, a sebi vlada Republike Srbije dodeljuje dodatnih 1.600.000.000 dinara.
Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov podsjetila je da o predlogu skupštinskog budžeta nije bilo rasprave onda kada je trebalo.
Zbog toga što na sednici administrativnog odbora na koje je trebalo da o tome razgovaramo, nismo imali prilike to da učinimo zbog očigledne namere Srpske napredne stranke da prikrije ono što se dešavalo prethodnih dana.
Na primedbe vlasti da danas nastupa neki novi DOS, reagovao je lider radikala Vojislav Šešelj.
Ovde nikakva udružena opozicija ne postoji. Postoji samo revolt zbog kršenja poslovnika i onemogućavanja narodnih poslanika da govore na sednici administrativnog odbora. Ni jedan nije mogao da govori. Upozorite ovog klempu da mi se ne obraća na ovaj način.
Posle burne rasprave Martinović je ipak dobio opomenu zbog uvrede Bošku Obradoviću.
Da se Boško Obradović izražava rečnikom jedne polupismene bitange.
Poslanić, moram da vam izreknem opomenu.
I u nastavku sednice predsednica Maja Gojković optužila je opoziciju da ometa rad parlamenta zato što su nastavili da napuštaju salu svaki put kada govori poslanik vladajuće koalicije Marijan Rističević. Poslaniku socijaldemokratske stranke Marku Đurišiću nije dozvolila da govori jer, kako je rekla, nije u sistemu.
Izričem vam kaznu, prvo ne ponavljam je, zbog vašeg nepoštovanja parlamenta što niste u sali, dolazite na red i onda trčite, ja treba da čekam da zaustavljam rad parlamenta zbog koreografije koje ovde pravite. Stvarno, vi niste stvarno ni za festivale, a ne za parlament.
Posle dve opomene Đurišiću, Gojkovićeva je kaznila i poslanika Demokratske stranke Radoslava Milojičića.
Oduzimam dve minute zato što zloupotrebljate poslovnik.
Ne može dve minute, jer je 30 sekundi.
Izričem vam opomenu zbog vikanja na predsedavajućeg. Izričem vam još jednu opomenu zbog toga što urlate na mene.
U senci ovakvog ponašanja ostali su konkretni predlozi o promeni poreskog sistema, ulaganjima u obrazovanje i privlačenje investicija, na koje je odgovarao ministar finansija Dušan Vujović.
Slušate novosti dana. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je na ministarskom sastanku OEBS-a u Hamburgu da je Srbija strateški opredeljena za evropske integracije i pre svega zainteresovana za dalji razvoj regionalne stabilnosti kroz dijalog, mir i pomirenje.
Naveo je i da je Beograd posvećen dijalogu s Prištinom koji se vodi u Briselu i sprovođenju svih do sada postignutih dogovora, posebno onih u vezi sa osnivanjem zajednice srpskih opština. Otvoren i iskren dijalog predstavlja jedini put ka poboljšanju svakodnevnog života svih ljudi na Kosovu i Metohiji, naveo je Dačić.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće izveštaje o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom.
Očekuje se da će u redovnom izveštaju ponovo biti iznete zamerke da Srbija ne sarađuje s tribunalom jer nije sprovela naloge za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke, optuženih za nepoštovanje suda. Izveštaj podnose predsjednik suda Karmel Adžius i glavni tužilac Serž Bramerc.
U Hrvatskoj se ne stišavaju strasti posle saznanja da je u centru Jasenovca u neposrednoj blizini nekadašnjeg ustaškog logora smrti postavljena ploča sa natpisom "Za dom spremni".
Predsednik minorne desničarske stranke AHSP Dražen Keleminec obrušio se najgorim uvredama na predsednika Srpskog narodnog veća Milorada Pupovca, pošto je Pupovac na svom Facebook statusu naglasio da niko od nadležnih predstavnika vlasti, odgovornih za ustavnost i zakonitost, nije reagovao na provokacije u Jasenovcu. Keleminec je Pupovcu poručio da su se sa tim pozdravom borili protiv, kako kaže, njegovih četnika koji su hteli veliku Srbiju i da zato treba da ćuti jer je ovo Hrvatska, a ako mu taj pozdrav smeta, može da se odseli u Srbiju. Keleminec je na svom profilu i svojim sledbenicima dao instrukciju da Pupovcu pošalju poruku čestitku s pozdravom "Za dom spremni", a u njima se Pupovcu preti čak i smrću.
Hrvatska radiotelevizija izvinila se zbog navoda da je tragični slučaj srpske porodice Zec medijski predimenzioniran, kako je objavljeno u emisiji TV Kalendar, i istakla da taj komentar ne odražava stavove HRT-a.
Zbog emitovanja neprimerenih tvrdnji o tragičnom stradanju Aleksandre Zec i članova njene porodice i zbog ponovnog emitovanja neprimerenog komentara, HRT će najkraćem roku utvrditi odgovornost svih koji su uključeni u pripremu spornog priloga, navodi se u saopštenju.
A da su u Hrvatskoj i čokoladice dobile nacionalni predznak, pa postoje hrvatske i srpske, pokazuje poklon paket koji je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom posete Dubrovniku podelila deci u vrtiću, što je izazvalo burne reakcije u toj zemlji. U srpskoj javnosti niko ne može da veruje da su i čokolade doživele podelu i postale politički problem, pripremila Nataša Aćimović.
U paketu koji košta 2 evra našla se i pionirova čokoladica, što je izazvalo bes jednog roditelja iz Dubrovnika, koji je na društvenim mrežama napisao protest da hrvatska predsjednica deli srpske čokolade. Nakon toga usledilo je i izvinjenje Kolinde Grabar-Kitarović, koja je rekla da je neugodno iznenađena da je podelila čokoladice srpskog proizvođača. Direktor pionira iz Subotice, Miroljub Aleksić, kaže za naš program da mu je teško da razume takve reakcije.
Vi kod nas koji imate hrvatske proizvode, niko nikada nije tako reagovao niti će reagovati. Gleda se brend i gleda se kvalitet tog brenda. A posebno mi nije jasna naknadna reakcija da će biti poslati novi paketići sa samo hrvatski proizvod. Zamislite kad bi Orlando treba da podeli francuskoj deci neke paketiće, pa unutar toga se nađe proizvod nemački. I sad cela francuska javnost ga osudi, jer su oni, bože moj, od ne znam pre Napoleona i za vreme Napoleona do drugog svjetskog rata ratovali protiv Nemačke. Nezamislivo.
Analitičar Branko Radun smatra da ovaj primjer još jednom potvrđuje priču o dubokim kompleksima hrvatske države.
Očigledno da Hrvatska ne može da se izleči od neke vrste srbofobije, jer histerija zbog toga što je čokoladica poreklom iz Srbije nemoguća u Srbiji. Zamislite, neko je poklonio deci nešto i sad je neko prebirao odakle koja čokoladica. To govori o odnosu Hrvatske i politike i hrvatskih medija prema Srbiji, koja i dalje puna neke ostrašćenosti.
Ministar Aleksandar Vulin kaže da reakcija hrvatske predsjednice nakon što je deci u Dubrovniku podelila paketiće među kojima su bile i srpske čokoladice primjer neshvatljivog rasizma, po kojem sve što dolazi iz Srbije, makar i čokolada, u Hrvatskoj predstavlja pretnju.
Predsjednica Hrvatske nije osjetila potrebu da se izvini zato što je slikala sa ustaškom zastavom i nije osjetila potrebu da se izvini zato što se na jasenovačkom stratištu pojavi spomenik na kome piše ustaški pozdrav za dom spremni. A izvinjava se zato što je jedno dete dobilo čokoladicu proizvedenu u Srbiji. Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu.
Hrvatski analitičar Davor Đenero podsjeća da je Dubrovnik specifična sredina i da su neki poklon u vidu srpske čokoladice na dan veterana protumačili kao provokaciju. No Hrvatska, kaže, treba da se bavi drugim problemima, a ne čokoladom iz Srbije.
Puno važnije je na koji način provodimo Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Brinemo li o tome da se ne događaju incidenti poput ovog najnovijeg u Jasenovcu? Ove čokoladice su marginalna stvar na koju se ne bi trebalo obazirati.
Poklon paket namenjen mališanima kupljen je u trgovačkom centru u Dubrovniku, a distributer je kompanija Filir iz Vukovara. Da paradoksalne situacije ne poznaju granice, pokazuje to što sada neki hrvatski mediji naglašavaju da je vlasnik te kompanije Hrvat.
Grčku je blokirao još jedan generalni štrajk koji je odgovor na kaznenu politiku štednje i siromaštva. To su na mitingu u centru Atine poručili vodeći grčki sindikati. Više od 15.000 okupljenih od vlade traži da odmah prekine politiku pregovora sa stranim poveriocima, jer rezultat toga je, kako kažu, pljačka naroda. Iz Atine naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Posle mitinga koji se održao na platou ispred parka Pediot u Areos, održan je i protestni marš do centra grada i zgrade parlamenta, koji je okončan uz manje incidente i intervenciju policije zbog agresivnog ponašanja ubačene grupe anarhista. Inače, generalni štrajk u kojem učestvuju i zaposleni u javnom prevozu, što je izazvalo velike probleme u saobraćaju, kao i sve Grčka federacija pomoraca, pa su tako i danas brodovi ostali u grčkim rukama, događa se 3 dana posle odluke Eurogrupe da Atinu nagradi za ono što je do sada urađeno na planu reformi, novim paketom kratkoročnih mera koje bi ovoj zemlji mogle da donesu olakšice od 20% BDP-a, odnosno 40 milijardi evra. U prvim reakcijama vlada je zadovoljna ovom političkom odlukom Brisela, mada je očekivala više.
Šefovi diplomatije Rusije i Sjedinjenih Država Sergej Lavrov i John Kerry održali su kratak sastanak o Siriji na marginama zasedanja OEBS-a u Nemačkoj, ali nisu postigli konkretan dogovor o mogućem prekidu vatre u gradu Alepu. Arapski mediji prenose da su sirijske snage uz pomoć ruske vojske oslobodile 85% istočnog Alepa i ne prihvataju pregovore sa islamistima, pošto veruju da se među njima kriju i zapadni vojni instruktori. Opširnije Tatjana Gajević.
Kako je Alep gotovo pod Asadovim snagama, u svetskim medijima se spekuliše da na red dolaze politička rešenja za Siriju, koje bi trebalo da predlože Vašington i Moskva. Ministri inostranih poslova Rusije i Amerike Sergej Lavrov i John Kerry su zato održali drugi po redu sastanak na marginama OEBS-a u Hamburgu. Razgovori su obavljeni bez prisustva medija, a Kerry tvrdi da se neko rešenje za Siriju mora naći.
Radimo na nečemu, morat ćemo da sačekamo na određene odgovore i savete, ali zaista radimo na nečemu i vidjet ćemo dok ćemo stići. Ne mogu sa pouzdanjem da tvrdim da smo došli do rešenja, ali se njemu nadam. Vidjet ćemo gde se nalazimo.
Američki državni sekretar i šef ruske diplomatije su se najpre sastali sinoć, ali nisu postigli dogovor o prestanku borbe i evakuaciji civila. Šest zapadnih zemalja, uključujući i Ameriku, pozvalo je zaraćene strane na hitan prekid vatre zbog humanitarne katastrofe u Alepu i apelovalo na Rusiju i Iran da upotrebe svoj uticaj na sirijske vlasti da se to postigne. Međutim, pozivi nisu urodili plodom. Predsjednik Sirije Bašar el-Asad ocenjuje da je bitka za Alep prekretnica rata u Siriji, ali da ne predstavlja i njegov kraj. Asad je istakao da će pobeda vladinih snaga u Alepu naneti žestok udarac zaviri regionalnih sila i zapada protiv Sirije.
15 časova, 17 minuta, slušate Novosti dana Radio Beograda 1.
Vlada je dostavila Skupštini predlog zakona o potvrđivanju sporazuma Srbije i Kine o bezviznom režimu na neodređeno vreme. Sporazum o ukidanju viza potpisali su predstavnici vlada Srbije i Kine u Rigi 5. novembra, kako bi se unapredili prijateljski odnosi dve zemlje i olakšala razmena turista. Kinezima za boravak u Srbiji do 30 dana neće biti potrebna viza, kao ni građanima Srbije koji planiraju da u Kini borave do mesec dana. Prema očekivanju, posle ukidanja viznog režima, u Srbiju će u 2016. godini posetiti najmanje pola miliona Kineza. Ove godine u Srbiji je boravilo oko 16.500 kineskih turista.
Ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović razgovarala je u Čačku sa načelnicima svih okruga o sprovođenju zakona o ozakonjenju objekata, javlja Slađana Miletić.
Razgovaralo se o kritičnim tačkama sprovođenja ovog zakona i istaknuto da bi taj postupak u buduće trebalo brže da se obavlja. Pre svega jer je to, kako je naglašeno, od javnog interesa. Dogovoreno je da se ovakvi radni sastanci u buduće održavaju jednomesečno, a da će načelnici okruga biti u stalnoj komunikaciji sa ministarstvom u vezi sprovođenja zakona. Kako bi se zakon i ozakonjenje brže obavljalo, pomenuto je da će na tim poslovima biti angažovano na određeno vreme 1026 radnika u čitavoj Srbiji. Ministarka je istakla da očekuje da će se u naredne tri godine zakon u potpunosti sprovesti i da nećemo više imati nelegalnih objekata. Kada je reč o Moravičkom okrugu, trenutno je evidentirano oko 70.000 objekata koje treba ozakoniti. Trenutno taj posao radi 8 službenika u čitavom okrugu, a kada se zaposle novi, taj bi posao trebalo da obavlja 45 radnika.
Vlada je Skupštini Srbije dostavila predlog zakona o upravljanju aerodromima kojim je radi obezbeđivanja novca za njihov razvoj i efikasnije komercijalno korišćenje data mogućnost da njihove koncesije.
U predlogu zakona je izraženo očekivanje da će se oblast vazdušnog saobraćaja proširiti u regionu, te stoga, kako se navodi, blagovremeno treba pripremiti propise koji će omogućiti da srpski aerodromi budu konkurentni. Aerodromima će moći da upravljaju javna preduzeća, društva kapitala i preduzetnici, a predviđeno je da predmet koncesije budu sve ili pojedine aktivnosti upravljanja aerodromom.
Slušate Novosti dana. U prihvatnom centru Krnjači otvorena je nova ambulanta za lečenje migranata. Finansirana je donacijama Visokog komisarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija. Tamo je bio i naš Milenko Marković.
Oko 1200 izbjeglica u Krnjači je i do sada imalo zdravstvenu zaštitu, ali je nova ambulanta bila neophodna jer se veliki broj njih svakoga dana obraćao lekarima. To nam je potvrdio i Ahmed Zubair, koji je došao iz Afganistana sa 19 članova svoje porodice.
Lekari rade u dve smene, prepodne i popodne, i u svakoj smeni imaju oko 80 pacijenata. Svi su oni bolesni i potrebno im je lečenje. Moja majka, na primjer, ima visoki krvni pritisak koji reguliše lekovima.
U okviru nove ambulante izgrađena je i soba za izolaciju u kojoj mogu da borave pacijenti sa zaraznim bolestima. To je posebno važno jer je većina izbjeglica došla iz toplih krajeva, a sa početkom zime sve se veći broj njih žali na respiratorne infekcije. Izgradnja ambulante u Krnjači je koštala 43.600 dolara i finansirana je donacijama. Šef komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji Hans Friedrich Schoder smatra da je u pitanju relativno mali, ali veoma značajan projekat.
Ovo je mali deo u odnosu na 14 miliona dolara koliki je naš budžet sa kojim pomažemo Srbiju tokom ove godine. Ovo pokazuje da svi mi, vlada, međunarodne humanitarne i nevladine organizacije, možemo da rešimo sve probleme izbeglica, a naročito njihove medicinske potrebe.
Ambulanta u izbegličkom centru u Krnjači biće u nadležnosti Doma zdravlja opštine Palilula. Pacijentima će se pružati kompletna primarna i deo sekundarne zdravstvene zaštite, dok teže slučajeve preuzimaju bolnice.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da će tokom decembra 5.000 dinara pomoći biti isplaćeno i penzionerima koji žive van naše zemlje. On je prilikom obilaska kluba za stare u beogradskoj opštini Stari grad rekao da će pomoć dobiti oko 50.000 penzionera i da su sredstva obezbeđena iz redovnog poslovanja PIO fonda.
Srbija jeste zemlja starih, ali oni poručuju da treća doba ne znači kraj. Samo u glavnom gradu klubove i dnevne centre koristi više od 6.000 starijih sugrađana. Osim što se zabavljaju, u njima uče, organizuju kurseve, ali i sklapaju brakove. Marina Bajić posetila je jedan klub u centru Beograda.
Kroz poluotvoren prozor u Svetogorskoj 14 čuje se hit EKV-a "Ovo je zemlja za nas". Izvodi ga bend kluba penzionera Zabranjeno starenje. Upoznajemo soprana, ali i glumicu Mirjanu Cvetković.
Ja sam član dramske sekcije i onda lepo se družimo, putujemo, tu onda zajedno idemo u pozorište, a ovde mi je druga kuća.
Na predstave ih vodi bivši čovek marketinga Narodnog pozorišta, a sada menadžer za igranke, Anđelko.
I kad dođemo ovdje mi se družimo, pa nađemo neke devojke.
Imamo igranke.
Nađemo neke devojke, ima igranke na živo, na džuskanju, ono ovo.
Vi džuskate, nego šta li mi džuskamo?
Igranka se nekad završi i svadbenim zvonima. U ulozi svedoka, i to više puta, Vesna Vitezović, socijalni radnik u klubu za stare.
Prvo venčanje je održano na Čukarici 93. četvrte godine.
Pored zabave se i uči. Slikanje, kulinarenje, internet, najviše korišćenje Skype-a da bi se čulo sa decom koja su se iškolovala pa otišla, kako kažu, trbuhom za kruhom u beli svet. 24 kluba nisu dovoljna, bit će još, obećava gradski sekretar za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.
Znači, mi smo ove godine otvorili klub na Rakovici, ta opština nikad nije imala svoj klub, klub na teritoriji opštine Zvezdara također nikad nije imala svoj klub, a do kraja godine ćemo otvoriti i klub na teritoriji opštine Barevo.
A da li će biti više geronto domaćica? Trenutno ih je 700 na 2.500 korisnika. To pitamo direktorku Gerontološkog centra Beograda Suzanu Mišić.
Problem je vrlo jednostavan, potreban nam je veći broj zaposlenih.
I pored teškoća, starenje ne znači da je kraj. Reporter to zna jer su ga u klubu ispratili rečima: "Dođite nam opet, vi mladi danas ne znate da se zabavljate."
Društvo književnika Vojvodine za sada ostaje na istoj adresi. Za danas je bilo najavljeno prinudno iseljenje zbog duga od oko 700.000 dinara koje od njih potražuje javno preduzeće Poslovni prostor u čijim se prostorijama nalaze. Sudska odluka Privrednog suda odložena je po preporuci Uprave za kulturu Novog Sada, koja najavljuje pomoć ovoj uglednoj instituciji kulture, javlja Bojana Karavidić.
dug za neplaćene račune Društva književnika Vojvodine, komunalnih troškova, nastao je poslednjih 10 godina i iznosi 700.000 dinara. Od toga je 300.000 osnovni, a 400.000 dinara su kamate. Delatnost poslovnog prostora sada je objedinjena u novu upravu za urbanizam i imovinu, koja je za izvesno vreme odložila izvršenje sudske presude, kako je izjavio potpredsednik Društva književnika Vojvodine Jovan Zivlak.
Gradska uprava za urbanizam i imovinu odlučila da odloži ovu deložaciju. Odlaganje je do januara meseca, gde moramo u tom periodu da postignemo dogovor o reprogramiranju našeg duga.
Dug je nastao jer grad prethodnih godina nije uplaćivao novac za komunalne troškove ovog društva, koje ima status reprezentativnog na nivou države. Međutim, prema rečima člana gradskog veća zaduženog za kulturu Dalibora Rožića, lokalna samouprava od sledeće godine rukovodit će se zakonom o kulturi.
Član 77 predviđa da lokalna samouprava može da donese pravilnik o načinu, kriterijima i merilima za sufinansiranje dela tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi i drugih subjekata u kulturi koji svojim radom doprinose razvoju kulture grada Novog Sada.
Početkom sledeće godine stupiće na snagu novi pravilnik o finansiranju reprezentativnih udruženja kakvo je Društvo književnika Vojvodine.
Radio televizija Kragujevac od juče ne emituje program, a na ekranu stoji samo logo uz kajron kojim se obaveštavaju gledaoci o problemima u toj medijskoj kući. Naime, po tužbama zaposlenih za neisplaćene zarade, popisana je kompletna oprema za proizvodnju i emitovanje programa, rekao je za naš program predsjednik sindikata Nezavisnost RTK Goran Antonijević.
Praktično je bila licitacija, gde je prodat taj neki deo opreme, a juče su se u televiziji pojavili tri izvršitelja, znači potpuno tri različite osnove. Ja zaista nisam mogao da se kažem koga tačno zastupaju, da li zaposleni ili neko od preduzeća, recimo Elektrošumadiju, kojima takođe dugujemo veliku sumu novca, i oni su bukvalno popisali sve. Znači, popisali su video, audio, miksete, audio, video distribucije, znači najbitniju opremu koja služi za emitovanje programa. Bukvalno na svakoj trenutnoj stvari na televiziji Kragujevac sada se nalazi nalepnica da je ta stvar popisana.
Stigli smo do sporta, a koje su sportske vesti dana čućemo od Milana Bigovića.
U centru pažnje je rukomet i košarka. Rukometašice Srbije večeras protiv domaćina Evropskog prvenstva Švedske. Početak je u 20:45 uz prenos na RTS-u 2. Priželjkujemo naravno treću pobedu. Košarkaši Crvene zvezde gosti su Fenerbahče, a u 11. kolu Evrolige u 18:45 Turci su objektivno favoriti, Zvezda sa puno problema, izostaće Gudurić, možda i Mitrović. Predrag Danilović, jedini kandidat za predsednika Košarkaškog saveza Srbije, Skupština saveza je 15. decembra. NBA u porazu Denvera zapaže naš Jokić, 14 poena, 11 skokova protiv Bruklina. Govorit ćemo malo kasnije u žurnalu o fudbalskoj ligi šampiona, večeras Liga Evrope sa Southampton Hapoel na RTS-u 1 u 21:05. Još jedna informacija, fudbalski klub Radnički iz Niša dobio je novog predsednika, to je Ivica Tončev.
Hvala, Milan Bigović, bit će sa vama u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a mi ovim sportskim informacijama dodajemo i podsjećanje da se danas navršava 25 godina od kada su fudbaleri Crvene zvezde pobedom nad čileanskom ekipom Colo-Colo osvojili interkontinentalni kup u Tokiju, što je najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog i srpskog fudbala.
Crveno-beli su uradili ono što nijedan tim iz istočne Evrope nije. Peharu Kupa šampiona u istoj godini pridodali su i titulu prvaka sveta. Crvena zvezda je pred 60.000 gledalaca na stadionu u Tokiju savladala prvaka Južne Amerike sa 3:0. Dva gola dao je Vladimir Jugović, a jedan Darko Pančev.
I o ovom velikom jubileju možete više čuti u sportskom žurnalu, a prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je +3, dok je u Novom Sadu 3 stepena ispod nule. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutro u slab mraz i mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -8 do -1, najviša dnevna od 6 do 14 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od minus 1 do 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.